колку ја почувствуваа пандемијата оние кои имаат, а колку ги оштети оние кои така немаат многу. Слушајте не. Место реклама за производите и услугите кои ги нудат на се повеќе локали низ центарот на Скопје може да се забележи лист со порака. Дуќанот се издава. Место продавач за тезгата кој ќе ви понуди да изберете што сакате да купите, сега има затворени катанци. Дуќанот е затворен, а продавачот веројатно еден од оние 11.190 луѓе кои се пријавиле како невработени во Агенцијата за вработување. Директорката на агенцијата Билјана Јовановска за Радио Слободна Европа вели дека толкава е бројката луѓе кои од 11 март до 31 мај се пријавиле дека изгубиле работа.
Во делот пак на дејноста од која што дојдоа овие невработени лица, најголем процент е од производствената дејност и трговијата на мало и големо, и помал е процентот на останатите дејности, би рекла дека трети поред се услужните дејности, угостителскиот сектор и останатите.
Повеќето од тие лица, додава таа, се со спогодбен отказ или работниот однос им е прекинат поради истекот на договорот, а помал е процентот на оние кои добиле отказ од работодавачот или сами си дале отказ. Според евиденцијата на агенцијата, со завршено средно или непотполно средно, од оние кои изгубиле работа се 58%, а 26% се без образование, односно со основно образование. Јовановска вели дека пазарот на труд во земјава во меѓувреме додека трае пандемијата не престанал да функционира, па во моментов се отворени 6000 работни места.
Со тоа што во целиот период имавме движење од 8 до 4000 огласени слободни работни места.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Пандемијата со коронавирусот несомнено, покрај тоа што предизвика нови правила во комуникацијата, маска, дистанца и дезинфекција на раце, осиромаши многу граѓани, без разлика дали изгубиле работа или пак се вработени. Јавната администрација и покрај најавите од некои владини функционери за намалување сепак остана со иста плата. Но оние кои работат сами за себе, сега се соочуваат со нови предизвици. Една од најпогодените категории се таксистите. Тие вообичаено заработуваат за да обезберат пари за животните потреби, но нивниот џеп сега е попразен. Долгите полициски часови, празниот град, намаленото движење на луѓето придонесува за ситуацијата во која се наоѓаат. Разговаравме со двајца